слухаєте подкаст Громадського радіо.
Військовий експерт Ігор Козій буде моїм співрозмовником в цій частині нашої програми. Пане Ігоре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Всесвітній день цивільної оборони. Так, перший день весни в березні і згадують, мабуть, в усьому світі, на всій планеті про те, що існує таке поняття і, можливо, певні навіть інституції, які уповноважені формувати, тримати цю оборону, можливо, ще й проводять якісь додаткові заходи. Я думаю, що ми поговоримо більшою мірою про український досвід, але, можливо, з того досвіду, який ви маєте, ви запелюєте і до досвіду інших країн. Не знаю, чи це буде дуже банально. Якщо буде дуже банально, то хай мені слухачі вибачать. Але чи можу я запитати вас, що таке цивільна оборона? Ну, я знайшов закон про цивільну оборону, можу зачитати звідти, але чи можна це пояснити не сухим документальним словом? Алло?
Алло.
Так. Так, а ви чуєте нас, так?
Так, я вас дуже чув, вибачте, я не зовсім зрозумів, що питання
адресовано до мене. Та, питання запитання до вас, так.
Зрозумійте правильно, да, дійсно, ми з вами можемо апелювати до закону про цивільний захист. Да, є у нас кодекс цивільного захисту України, який прийняли, будемо казати, Верховна Рада прийняла свого часу, ще, якщо не помиляюсь, в 2013 році. Є у нас багато чого різного, і там є аварійно-рятувальна служба, аварійно-рятувальне формування і інші речі, які пов'язані з евакуацією, епідемією, епізотією, епіфітопією. Тобто стільки вражень, знаєте, що у нас начебто цивільний захист чи цивільна оборона, як ми з вами зараз називаємо, в цьому ефірі повинна робити все, майже все. Чи питання полягає в тому, чи робить вона все це? Зрозумійте правильно, якщо ми з вами візьмемо, для чого основна суть, дуже просто, для радіослухачів пояснимо, то, знаєте, якось я запитав одну людину, для чого це? Ну, він сказав дуже просто. По-перше, для того, щоб нас проінформувати, а по-друге, для того, щоб нас з вами якимось чином захистити. І тоді виникає повний комплекс от всіх цих речей, для яких начебто цивільний захист повинен бути. Ну, почнемо з самого страшного, це зброя масового ураження, чи ядерна зброя. А тепер подумайте і скажіть собі, а що у нас взагалі є для того, щоб цивільне населення захистити від ядерної зброї, я вже не кажу про зброю масового ураження. Перше, що на думку людям прийде в Києві, да, то це бомбосховище. Ясно, що я не буду казати, в якому вони стані, тому що вони вже давним-давно, вибачте, в більшості будівель, які побудовані, наприклад, за часів раннього післявоєнного комунізму, часів Сталіна, от сразу після Другої світової війни, які будувалися відповідно полоненими німцями, вони вже давним-давно перетворилися на підвали чи підвали п'ятої категорії, як любить сьогодні оперувати цивільний захист в цьому питанні. Що це означає? Це означає, що нічого. Це просто нічого. Питання полягає, чи є на сьогоднішній день відповідні засоби чи ресурси для того, щоб якимось чином все це робити, захищати. І знаєте, перша відповідь, яка на сьогоднішній день напрошується, ні, немає. Тому що це ми взяли саме з вами поширений момент, да? Тому що ви ж не забувайте, ну добре, написали на будівлях свого часу з початком російської агресії, там бомбосховище стрілочку показали, коли треба рухатись. Ну уявіть собі, що бомбосховища були розбудовані під щось, під якусь певну кількість людей, мали якісь там виходи, там зберігалися свого часу певні запаси, що дуже важливо є. Тому що, наприклад, люди, які потраплять там, ну, знову самий страшний випадок, беремо Хіросіму, Нагасакі, вони якимось чином потребують лікування, якимось чином потребують харчування, якимось чином потребують елементарних санітарних норм, води і таке інше. Ясно, що держава Україна з тим хаосом, який сьогодні вона пробує справитись, навряд чи може справитись з цим. І навряд чи в нас є, будемо казати, можливості. Ну, перше, чого я почав би, з інформування. Розумієте, от завжди ми зразу з вами приведемо дуже простий приклад, там колись монтувались певні розетки. Ну, ми з вами мешкаємо вже в 20, слава Богу, першому сторіччі. І інтернет вже входить скрізь в обіг. Чому неможливо сьогодні, наприклад, владі зробити бігущою строкою просто інформування? Інформування на випадок. Бо що небагато населення знає, скільки у нас сьогодні рівнів загрози. Да, ми чуємо постійно, там є помаранчевий, є червоний, є інші кольори, от, всього їх 4. А що робити по цих кольорах?
Кольори є, а порядку дій немає.
Абсолютно правильно. Тобто, перша, ви знаєте, перша ступінь, де людина може щось про це узнати в процесі своєї еволюції, розвитку, це звичайна школа. Навіть не дитячий садочок, тому що дитина в цьому віці ще не усвідомлює, що вона може робити. А вже в дитячому садочку повинні пояснювати, що є 4 загрози. Що з цієї загрози ви повинні там робити це, а ці загрози ви повинні робити інше. І, наприклад, то, що ми сьогодні чуємо про COVID-19, я вже взагалі себе питаю, а чому ми чуємо від міністра охорони здоров'я про це? Чому нам по цьому питанню не доповідає та людина, яка відповідає за цивільний захист?
А це стосується цивільного захисту?
Абсолютно правильно, це стосується цивільного захисту, тому що COVID як вірус – це в системі РХБЗ, це реакційна хімічна біологічна зброя, він є певною
загрозою.
Абсолютно правильно, людству. І зрозумійте правильно, що штаби, які є сьогодні в цивільному захисті, вони повинні це враховувати, вони повинні це регулювати. Ми сьогодні віддали це на відкуп кому? Областях. Ми вирішили, що по регіонах вони краще справляються. А знаєте, що мені це каже? Мені це каже, що в центрі не знають, що з цим робити. Тому вони спіхнули все це на області. І це виклик. Це виклик, який треба долати. Ну, його не треба ховатися від нього. Не треба ховати, знаєте, міністра надзвичайних ситуацій, хто б він сьогодні не був, чи, вибачте, такого же міністра немає, такої у нас же зараз, наскільки я знаю, це відноситься до категорії Міністерства внутрішніх справ, воно якимось чином повинно реагувати, правильно реагувати на це. І Міністерство охорони здоров'я в цьому випадку, по ідеї, воно повинно допомагати Міністерству оборони налагодити цей режим. Тому що, по великому рахунку, режим не встановлюється Міністерством охорони здоров'я. Воно не має на це певних повноважень.
Я нагадаю слухачам, що Ігор Козій є гостем нашої програми, військовий експерт. Ми працюємо наживо, це означає, що раптом є запитання у наших слухачів, або і не лише запитання, а може і думки, так, які спровоковані цією розмовою. А що ви знаєте про цивільний захист, цивільну оборону? Навіть сама ця термінологія, напевно, не аж так часто лунає і в медіа в тому числі. Наскільки ми поінформовані, хто нам має про це розповідати? І чи не мали ми би на якомусь уже енному році введення реальних, так, а не віртуальних бойових дій з окупацією частини території, можливо, знати про це більше. От про це можете ви висловитися так само 0800 750 490. 0800 750 490. Також у нас працює Viber 067 67 404 76. Пане Ігоре, є у нас, ви вже згадали, кодекс, та про кодекс цивільного захисту України за 2013 рік. так, якщо я теж не помиляюся. І, власне, визначено певні інституції, які за це відповідають, це оперативно-рятувальна служба цивільного захисту України, яка підпорядковується Державній службі надзвичайних ситуацій. Взагалі, це все така якась величезна машинерія. Та? Я бачу, що тут свого часу були навіть війська цивільної оборони України. Це теж окрема формація, яка існувала для того. Тобто це були люди, які мали у випадку от таких надзвичайних ситуацій, мали що робити.
Я хотів би вас виправити.
Виправіть мене.
Да, це не люди було. Це, якщо брати з військової точки зору, це були штаби формування. Це було ціле командування, яке, маючи своїм підпорядкуванні відповідні штаби і формування, могло якимось чином реагувати. Ні, не думайте, що там все було ідеально, класно, все зроблено. Але там було в деяких питаннях, скажімо так, трошки краще, тому що підприємства в тому числі, вони мали певні підсистеми, які сводились до цивільного захисту. І це існувало певним базисом для цього цивільного захисту. Тому що, наприклад, от у нас в Києві на Повітрофлотському, якщо я не помиляюсь, бульварі стояв цілий так званий київський полк цивільної оборони. Ясно, що дякуючи там певному народному депутату, який зараз чинний в ОПЗЖ знаходиться, цей полк помножили на нулі і побудували 4 висотки. Причому таких гарних, що я боюсь, що у нас пожежна машина на сьогоднішній день не здатна сьогодні, чи пожежна служба, давай так, не здатна сьогодні
дістати на верхні поверхи.
Да, евакуювати людей на случай, скажімо, пожежі. Я вже не кажу про катастрофи, чи вже не кажу про якісь інші випадки. Тепер подивіться, що у нас відбувається на вулицях біля таких висоток. Це знову питання до керівництва міських державних адміністрацій, коли фактично з подачі архітекторів міста, я не знаю, ті, хто відповідає за розподіл землі, у нас напобудували так все і продовжують це робити, що сьогодні фактично Міністерство внутрішніх справ в особі тих підрозділів, які відповідають за це, не здатні зробити певні речі. А тепер візьміть питання інженерної техніки.
Пане Ігоре, з вашого дозволу, у нас є слухач, здається. Давайте почуємо його запитання, продовжимо. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Як вас звати?
Валерій, Київська область. Я це хотів таке питання підняти по цивільній обороні. Оповіщення народу про той чи про катаклізми, чи про якісь там збройні напади. Це ж також ходить
у функції. Дякуємо. Пане Ігоре, ви, до речі, згадували про радіо, так? І раніше це була основна форма передачі інформації.
Про радіо я не згадував якраз. Я просто
про розетки.
Про необхідність доведення цієї інформації. Раніше це було дійсно радіо. Раніше ми могли це, вибачте, отримати тільки через радіо, і перевірялося відповідно це. Але, ще раз кажу, технології не стоять на місці. І сьогодні майже у кожного є, в кожній квартирі майже є, вибачте, інтернет. Або підведений інтернет. Питання полягає в тому, як це завести, як це зробити. Якщо ніхто не знає, то можу сказати, що, наприклад, Норфолк, це військово-морська база США, там видно внизу телебачення є, а по телебаченню постійно біжить поточна строчка, де, наприклад, сказано, що кому і коли, як робити в тих чи інших випадках. Те ж саме можна робити і для цивільної оборони. Тобто над цим треба міркувати. Ясно, що все потребує грошей. Но значно гірше, коли ніхто не думає над цим. Ясно, що це потребує великих грошей. Тоді держава повинна чітко розуміти всі свої можливості і як правильно все це організувати. Тому що, наприклад, я дійшов до питання технічну, інженерно-технічну забезпечення. Візьміть, якщо ми беремо ядерні речі чи речі, коли застосовуються потужні боєприпаси, хтось може скаже, так воно не буде виникати. Так, не буде виникати. Але у нас є і техногенні речі такого плану, коли взривається підприємство, коли взривається, вибачте, інші. Коли
ну, боєприпаси, там ми пам'ятаємо.
Я абсолютно пам'ятаю. Коли ріки виходять, вибачте, з берегів і зносяться, і для цього всього потрібна інженерна техніка. І вона колись була. На території України, якщо я не помиляюсь, було 4 потужних ну, з'єднання частини цивільної оборони. Вони якраз і були осередком того, щоб саме виконувати питання інженерно-технічного забезпечення. Тепер, коли всі ці питання візьмуть, адресують пану міністру, який відповідає за ці питання, ясно, що він перше, що буде показувати пальцем на Збройні Сили. А ясно, що Збройні Сили, вибачте, якщо ви забрали у Збройних Сил питання цивільного захисту, то нема чого їм показувати. Тому що в них зараз задач вище криші. Тобто питання полягає, де ця інженерна техніка? Куди ж її розпродали? І навіщо ремонтні заводи, які у нас були, в тому числі і в Києві, взяли чи помножили на ноль, чи нерозумно приватизували, в результаті його просто цей завод вивезли металом, металобрухтом.
Вибачте. Але дивіться, пане Ігоре, от запитання пана Валерія, в тому числі було не лише про інструменти, так, як про це говорити, інтернетом, радіо, телевізором, газетами, а хто мусить ну, тобто, хто мусить бути мотором і спікером в цій ситуації? Хто мусить вийти в цей телевізор чи в цей інтернет і сказати про це? Міністр внутрішніх справ у цій ситуації?
Ні.
РНБО? Не знаю.
Однозначно ні. Це залежить від, вибачте, катастрофи техногенного, відповідної катастрофи. Тобто, якщо це війна, ясно, що у нас є Верховний Головнокомандувач, правильно? Якщо це не стосується війська ворожої країни, то ясно, що це Кабінет міністрів України. Але в обличчі прем'єр-міністра. Ясно, що міністр з міністерством – це ресурс, який фактично влада використовує для ліквідації. От. Де знаходиться штаб цієї структури, мені важко сказати. Я не буду навіть гадати, хоча є свої певні, будемо казати, ідеї розуміння цього питання. Вибачте. Питання полягає в тому, що для того, щоб цей механізм працював, він повинен фактично, принаймні, хоча б готуватися для цього і тренуватися для цього. Ви колись чули, щоб, наприклад, у нас президент виходив на якийсь командний пункт і пробував тим чи іншим способом керувати оцим от процесом. Або прем'єр-міністр. Знаєте, я сумніваюсь. Я знаю, що за часів Кучми такі збори чи такі навчання проводились, якщо не помиляюсь, один чи два рази. Як правило, вони проводяться один раз на 5 років. Але президент сьогодні є Верховний Головнокомандувач. Мені важко сказати сьогодні, чи є цивільний захист частю його повноважень, тому що ми самі віддали це міністру внутрішніх справ. І фактично, якщо раніше це були воєнізовані, відповідно, військові звання мали і підпорядковували, структура була Міністерства оборони, сьогодні вона підпорядкована трошки в інший порядок і врешті-решт виходить на прем'єр-міністр України. Тобто все буде залежати від масштабу проблеми, від, скажімо так, сторони, яка зробила цю проблему, і від багатьох інших складових, до кого це адресувати.
Пане Ігоре, є у нас, давайте ще одну кому тут поставимо, у нас є ще слухач на зв'язку із запитанням, можливо, до вас. Прошу.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
А ви мене чуєте, так?
Чуємо. Як вас звати?
Мене звати Сергій Олександрович. Я слухаю ось вашу передачу, і ви знаєте, я хотів би сказати не ображаючи ні пана Ігоря, ні вас як ведучого, я хочу сказати, що це розмова ні про що. Тому що пан Ігор, в принципі, правильно сказав, я тільки повторюсь, ну, можливо, іншими словами, що про такі речі можна казати тоді, коли є держава, є державна політика, є бажання державної влади захищати свій народ. А коли у нас, вибачте, держави, ну, по суті, немає де-факто, і, ну, ті, хто при владі, вони про це не думають, вони думають, ну, я думаю, що десь, можливо, на рівні підсвідомості вони думають так, що якщо щось станеться, ми себе спасемо, ми сядемо в літаки і полетимо. То про що можна казати? Про що?
Пане Сергію, дякую. Знаєте, сьогодні з редакторками, розглядаючи цю тему, в тому числі до розмови, от вам про кухню трохи розкажу, насправді це мені теж це запитання поставало, от, ну, цивільна оборона, ну, от щось, якісь такі непевні згадки там зі школи, з розповідей вчителя фізкультури, мабуть. Та, і таке все, ну, от напівкарикатурні якісь, можливо, дії там, які треба було відбувати, вчиняти для того, щоб тобі там щось десь зарахували. Я дуже перепрошую, направду, перед фахівцями, зокрема, бо це знецінює, може, роботу величезної кількості людей, які досі працюють. Не можу погодити з вами про відсутність держави, як, можливо, це як іронія звучало, та, звісно, але навіть, ну, тримаючи, поки що тримаючи наші військові і кордони наші, ну, принаймні, в тій частині, де вони і недоторканими лишилися, ті, які посунулися у зв'язку з російською агресією, це некоректно в першу чергу, мабуть, щодо них. Але от навіть потім, порозмовлявши з паном Ігорем перед ефіром, я, ну, направду, теж пана Ігоря питав, чи є тут предмет розмови більший, ніж згадка про якийсь день. Ну, мені здається, є. Вам здається, нема. Я не кажу, що моя точка зору тут є істинніша і правильніша за вашу. Бо розумію так само, що вас спонукало про це говорити. Військовий експерт Ігор Козій сьогодні є моїм гостем. Пане Ігоре, може, у вас є репліка, як реакція на сказане нашим слухачем?
Ви знаєте, я вам скажу тільки одне. Я абсолютно погоджуюсь з вами в тому, що держава є. Яка це держава? Рівно така, якою ми їй дозволяємо бути. І влада така ж сама. Ми їй дозволяємо бути такій, вона така і є. До тих пір, поки ми з неї не питаємо, поки ми байдужі до цієї держави, ми з вами, со слухачем, до тих пір вона собі відбувається те, що ми бачимо. Поки хтось щось очікує в радянському стилі, що хтось за нього щось вирішить, ну, мені здається, що це і є саме велика помилка. Чим більше народ ми з вами питаємо з влади і вимагаємо серйозно від влади, тим більше буде робитися той чи іншій площині. І це треба робити, цього не треба боятися, але разом з тим треба відрізняти, де є спекуляції, і іноді вони можуть завести ворожий лагер, а де є, вибачте, правда, з якою треба щось треба робити. Тому однозначно проблема є. Питання полягає в тому, звідки взяти ресурс для її виправлення. Ну, я б не з цього починав. Знаєте, ресурс був. Перше, треба що зробити. Знаєте, от як взяли санкції, наклали на 10 людей. Військовослужбовців, які зрадили. Те ж саме треба робити з тими людьми, які, опинившись при владі, зрадили, я маю на увазі слово в лапках, тим речам, які закладались в принципі в плані цивільної оборони. От я ж не просто так привів той полк цивільної оборони, який був в місті Києві, на місці якого побудували незрозуміло що. У нього теж була техніка, в них була учбова база, в них було багато чого. Питання полягає, куди все поділося і хто за це повинен відповісти. І оце питання, воно є скрізь. Воно, починаючи з 91-го року, розпочалося, і особливо сильно було розвито 94-й, старт йому дало і десь по 2005-й, а далі вже воно якби йшло по накатану. Тому все це історія повинна розставити всі ці крапки на місцях. Тепер щодо ресурсів. От дійсно, в нас сьогодні, якщо ми так подивимося, цивільна оборона, вона знаходиться, якщо не помиляюсь, під міністром внутрішніх справ. І питання полягає, в нього і поліція, в нього і цивільна оборона, а там багато чого різного. В нього і питання пов'язане, вибачте, з іншими речами внутрішньої політики, які показані силові. Тобто концентрація багато чого знаходиться в руках однієї людини. Чи здатна вона як людина проводити глибокий менеджмент цього? Тому що ми розуміємо, він не є фахівець, він є більше політик, і він повинен виробляти політику. Але це повинна бути не безглузда політика, не політика, яка базується не на чому, а політика, яка базується на реальних ресурсних підкрепленнях. А чи здатен сьогодні Кабмін зібрати ці кошти? Розумієте? От чому полягає питання.
Пане Ігоре, ще перепрошую, є ще в нас слухачка на зв'язку, прошу.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Спасибо. Я хочу спросити удачу. При Совєтському Союзі, ну я учусь при Совєтському Союзі, ми прекрасно знали, де бомбоубіжище, прекрасно знали все остальное, в тому числі і як спасатися з хімічного оружия. Ну и нам это пригодилось. Тогда, когда Киев и Киевская уже зовут вся власть, в 2014 году бомбила мой город. А сейчас это хорошо, что никто не знает. Оно никому не надо. Скажите, может ваш эксперт знает, сколько сейчас получается за те вояки, которые по курортным городам типа Славянска сидят? Сколько они получают?
Ще раз повторить запитання, не дуже зрозумів.
Сколько получают со всеми надбавками, со всеми премиями. Вот эти вот военные, которых активировали уже, которые сидят просто на городах типа Славянска, где никаких боевых действий нету. Сколько они получают? И почему у меня высчитывают 1.5% с нищенской пенсии в 1700? Хотя в Крыму пенсия больше, намного больше. И в республиках пенсия на 1000 гривен минимальная.
В каких республиках?
Может быть, он...
А ви
Донецька, що в Луганська.
А ви вважаєте, ви називаєте це республіками, так?
Звісно.
А ви де живете, якщо не таємниця?
Я в той часті Донецької області, яку не позбу.
А не в окупованій частині живете?
Ну, значить, знаєте, теж цікавий питання, кстати, ви мені підказали, значить, свободи окупації. Якщо там жити краще, там нормальна і квартплата.
А чому ви там не живете? А чому ви там не живете тоді?
Ну, чому? Тому що тут моя квартира, тут я народилася, тут я живу.
Тобто ви не переїхали з окупованої частини, ви тут і народилися. А в якому місці, якщо не таємниця?
Слов'янський.
А ви в Слов'янську живете. Зрозуміло. Ну от, пане Ігоре, окрім, так би мовити, епітетів добраних, в тому числі до значення і окупованих територій, так, ми це маємо маркувати і так само про це пам'ятати. Це теж частина нашої оборони, медійної в тому числі, тому що от ну, така позиція, це прямий ефір.
Ну от це те, з чого ми почали, з поінформованості населення. Розумієте? Тобто, наскільки населення реально проінформоване про реальний стан речей. А то, що старі бомбосховища, вибачте, допомогли комусь в районах ведення активних бойових дій, тільки зайвий раз може підкреслювати, що, ну, як вам сказати, не можна списувати корабель, не розуміючи його призначення. От Міністерство оборони, знаєте, вирішило пам'ятник поставити військово-морський музей поставити, якщо не помиляюсь, корабель Вінниця, да? Там є такий учбовий корабель був, да? І по великому рахунку в Сполучених Штатах роблять те ж саме, але в них всі кораблі, які застаріли кораблі, вони, як правило, знаходяться у бойовому стані, тобто вони ходять, Вони можуть стріляти, для них є боєприпаси та інше. Те ж саме і в цивільної оборони повинно було бути. Тобто все те, що є, воно повинно утримуватись в нормальному стані. Або якщо воно вийшло із ладу і держава вже не здатна, будемо казати, його використовувати за призначенням, воно повинно правильно, відповідно, замінено на щось нове. Тобто старе продається, нове добудовується. Ну, але, ще раз кажу, ми з вами впираємося в шалену, здорову машину, яка, знаєте, повинна кимось правильно координуватись і правильно відслідковуватись. Тому що особливо інженерна, технічна частина от того, то, що ми називаємо цивільною обороною, навіть не інформаційна, тому що інформаційна важлива з точки зору організації. А засоби, інженерно-технічні засоби, питання, які пов'язані з охороною здоров'я, питання, які пов'язані з харчуванням людей, з лікуванням людей, з розчищенням певних завалів чи навпаки приведенням в порядок того, що зруйновано, або питання, пов'язане з лісовими пожежами, питання, пов'язане, вибачте, з евакуацією людей з районів всіх, і багато-багато чого іншого. Згадайте, витік хімічних речовин. Це теж відноситься до певної категорії небезпеки. От все це повинно якимось чином забезпечуватись. І не мати для цього спеціалізованих частин підрозділів, які б могли дійсно локалізувати цю чи іншу проблему, або утримати їх в тому стані, в якому вони не здатні будуть виконати ту чи іншу завдання, і ми потім будемо розводити руками, розказувати, що ми не змогли тому що, це дійсно проблематично.
Давайте з іншого боку до цього зайдемо. Я от думаю про я не все зрозумів, що наша слухачка сказала, правда, так, але
зарплати
там ні, я не знаю, чи це там предмет до обговорень, тому що це скидається на відверту провокацію, та і там частину епітетів і означень міста Слов'янська я не зрозумів. Це українське місто, і я підозрюю, що наші слухачі про це знають, і що це місто, як і багато інших, були відвойовані від росіян, так, від російських окупантів, і це важливо, і це інформаційна, власне, складова для цивільної оборони. Ми про це майже всю програму говоримо, і слухачі запитували про цю інструментарій сповіщень, як це має відбуватися, хто має про це говорити. Це так само важливі речі, та? А от наші слухачі, в тому числі, власне, вона, я думаю, сама розуміє, і ми вкотре ще це нагадаємо, та? Що, принаймні, ту частину, яку вдалося відвоювати, і це є держава Україна, так чи інакше. 0800-750-490 – це наш телефон. Раптом, що в когось виникнуть запитання, можна їх буде поставити. Військовий експерт Ігор Козій є сьогодні гостем нашої програми. З іншого боку, я ще мав на увазі, власне, про наше ставлення до цього всього. І це дещо парадоксальна, може, ситуація, а може і цілком логічна. Я не знаю, це питання до психологів, соціальних психологів, зокрема, тому що той стан суспільства, який був у 2014-му та ще й у 2015-му роках, так, максимальної напруги, намагання створити, зліпити, з чого було оборону, так, захистити себе і, власне, свою країну, воно або ми і зжились із тим станом і не звертаємо на нього уваги, або з різних цілком причин, що і армія стала набагато кращою, військо, так, збройні сили, вони тримають на собі оборону. І, вочевидь, багато інших причин, можливо, що немає таких і гарячих, хоча ми щодня теж чуємо про поранення і про загиблих на фронті, так, але це не в таких кількостях, як було одразу, там, як було влітку 14-го, та, чи ще в 15-му році. Що це, можливо, нас, не хочеться вживати це слово, розслабило, але перемкнуло увагу. Та? І ми легко перемкнулися, тобто, по суті, як уже кимось було сказано, ми не думаємо, що це може трапитись із нами. І Тут запитання так само в тому полягає, а чи маємо ми щодня там, ну, думати про те, громадяни, я маю на увазі, що може розлитися Дніпро, чи початися пожежа, чи хімічна зброя, чи бомбардування з літаків і так далі. Тобто це хіба не створюватиме зайву паніку у суспільстві?
Ви знаєте, суспільство тоді, на мій погляд, не панікує, коли воно знає, що треба робити. Ясно, що люди, вони всі різні. За темпераментом, за характерами, за підходами, за всім. Але святе, що є сьогодні в державі, повинно бути в державі, це однозначно давати людям якомога більше освіти. Освіти, в тому числі, і що стосується цивільної оборони. Тобто, якщо людину ніхто не вчить, то вона нічого і знати не буде. Тому ми самі створюємо безпосередньо ту паніку, це нерозуміння проблематики чи нерозуміння підходів. І це, вибачте, некомпетентність, вона, на жаль, сьогодні може піднятись на дуже високі щабелі влади. І ми це, до речі, бачимо в деяких моментах. Але цього, ще раз кажу, боятися не треба до тих пір, поки ми не будемо ігнорувати цю проблему. Вона є, її треба обозначити, її треба, вибачте, чітко ідентифікувати, чітко зрозуміти, по яких параметрах, що ми можемо зробити сьогодні. Ясно, що ніхто не збирається сьогодні, ну, думати про серйозні речі, такі як зв'язано з застосуванням ядерної зброї чи хімічної зброї. Хоча для цього є всі, були б всі предпосилки, коли фактично Російська Федерація це використовувала. До речі, і була інформація в Донецькому аеропорту, коли вони її пробували взяти. Тобто такі моменти були. Ми бачили застосування хімічної зброї, вибачте, в Великобританії Російської Федерації. Ми бачили речі іншого плану.
А от дивіться, от пандемія, от італійський приклад, мабуть, найбільш такий видимий. Ну, от ми собі посипаємо голову попелом, але виявляється, це не лише наша проблема.
Ну, це проблема великої кількості демократичних країн, і вони пов'язані в першу чергу через те, що вони жили і ніколи собі не думали, що Російська Федерація почне те, що вона почала. Розумієте? І тоді знову оці червоні прапорці встали, і треба розуміти, що робити щось треба. На жаль, демократичне суспільство дуже довго розганяє свій маховик оцих засобів, оцих підходів, щоб протидіяти всьому цьому. Але якщо він набирає оберти, то працює система. Да, в диктаторській державі це будується значно легше. В демократичному суспільстві стараються більше коштів направити на людину, ніж на державу. Все-таки захист людини в державі, якщо стосується військової сторони, розумієте, треба пробують якось зекономити ці кошти. І це не завжди йде на користь. Тому, знаєте, оця поміркованість в підходах, вона і залежить від правильного адміністрування ресурсу, який є в державі, від мудрості політичного керівництва і здатності, вибачте, виконавчої гілки влади виконати те, що вирішила свого роду законодавча, і мудрості законодавчої гілки влади не прописувати те, що, вибачте, виконавча гілка влади не може виконати через те, що в неї немає на це ресурсу.
От дивіться, ще ж у нас хвилина буквально лишається. Ми там весь час згадували найбільш, мабуть, такі упізнавані речі, як бомбосховища, так? Ну, на випадок там ядерних, не дай Бог, чи будь-яких інших таких жахливих якихось інцидентів. Але ми можемо згадати минулорічний досвід, може зараз уже для когось це бути іронією, нестача масок. Пам'ятаєте, от це просто якась...
Абсолютно правильно. Так. Це проста річ в умовах, як ми кажемо, захисту цивільного населення.
Але ось це стосується ліків, води, їжі, там, я не знаю, от базових речей навіть, які...
Абсолютно. Так що, зрозумієте правильно, і це не тільки масок, респіраторів, якщо ми кажемо. Разом з тим я б хотів би сказати, знаєте, коли ви посилили акцент на бомбосховищах, то відверто я вам скажу, що вони свою роль сьогодні не виконають. Вони не здатні виконати сьогодні свою роль, тому що потужність боєприпасів сьогодні значно сильніше, ніж здатність захистити людину в цьому бомбосховищі. Тому, скоріш за все, тут треба будувати абсолютно нові підходи і нове розуміння, яким чином діяти. Але для цього, ще раз вам кажу, потрібно мати ті заклади, які здатні це правильно оцінити і своєчасно, вибачте, впровадити інноваційні технології, інноваційне розуміння тих процесів, які відбуваються.
Тобто треба переглядати загалом концепцію цивільної оборони, цивільного захисту?
Ну, я не кажу, що цілом концепцію треба всю переглядати, що основа її – це цивільна людина і необхідність її захистити, але це змінюється, світ не стоїть на місці. Змінились засоби відповідно. Ми повинні якимось чином змінювати
і свій підхід до вирішення цих проблем. Дякую вам, пане Ігоре. Ігор Козій, військовий експерт, був моїм співрозмовником протягом цієї години. Всесвітній день цивільної оборони відзначають у світі 1 березня. От трошки про це ми і намагалися поміркувати протягом нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.